حلو واشنطن.
برنامه یک کوپیشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت.
پرزن سلاوتن لبه دوباره به گیشت نو لبرنامه حوتانه هلو واشنگتونه. لبرنامه مروده میوانداری دکتر کرمنج گندی ماموستای زنکو لولای تنسی امریکا و کاک شار ارمار نوسر روشنامه نوز لحرمی کردستان دکینو ده پرژین سر اگری پرسندنی شرین نوخویل ترکیه و بردوامی شر و پیگدادن لنوچه کردنشگانی امولاته و هم تقینه و دوایانه لشاری انکارا و کاریگر یکانی لسر درجه امشاره و وکبه چه لسر ازینتان لگل دکتر کرمنج دست پیدا کم. دکتر کرمنج هندگ لچاو دیران دلین لگل اوی که دولتی اردوغان به وقت بر پرسیاری گشتی بزنین بو اوی که سرود داتو او آلوزیان لناوچه کردنشنی که این ترکیه و هر وحا راوستانی و توی وجه اشتی کن دبی بش پرسین ایلانی کردی چن لمبابتا بتایبت پککا بر پرسیارا آیا اوی که دا کترید پککا شری لشاخه و بو شار گوستو توا اگر او قصب وک راس ور بگرین او اگر بی اوی که استراتیجیکانی شری ناو شار که لگل شاخه جاوازی های لبرچای گردوی اما من اوی که اشی لانی کردیش بر پرسیار بیتو خنی لی بگرین بو او وزا که استهامانا
دقیقا دو طرفا لو درگیری خویناوی همیشه لسرتای دست پی کردنی خباتی چکداری لباکوری کردستان طرف یک پککب و طرف یک حکومتی ترکیه بوا وک آماجت پیکر گواستنوی خبات لشاخ بوشار قناغه کی جدیه براو دسکوتی بدسینانی دسکوتی زیاتر بلام که خبات لشاخ دا گوازریت و بوشار همان استراتیجی و منتالتی ذهنیتی شاخ بکار ناهیتن نمونه یکت بو باز دکم لزمانی بزاوی آزادی خوازانه هندوستان لجر برایتی مهاتما گاندی که او فلسفه خبات لدجی داگیرکاری انگلستان دور لخشونت انجامی بدن که دستی هم پیکر رژیمی داگیرکاری انگلستان هیرشی کرده سر خلکه که بجوری که شهرستانی خوبی شاندانی ده کرد لدجی سیاستی داگیرکاری اوان و آزاری دان چونه لای مهاتما گاندی پیانگود که اوان ایما که با آشتی روبرویانده بینو اوان با خشونت روبرومانده بینو آزار مانده دن ایماش گره که با همان شو روبرویان ببینو مهاتما گاندی لورام گوتی او همانشتا که داگیر کری انگلستان دیویتن ایو بیکن او کات ایوش وکو اوان روبرویان ببینو با خشونت شرعیت دادات اوان که آزاره که زیادری ملت بدن بکشن شارو گندو شاروز که کارمان ویران بکن. اوه فلسفه یک بود دوای سرنجی پی بدره بایه لوقت پککه خباتی لشاخ گواسته و شاره. تو بچی لناو شار سنگر بگری به همان شوی که لشاخ دیکی اوه کاری که لهیچ لنو پیورکانی گواستنوی خباتی شاخ بو شار جیگه نگری توان. اما جد بوا کرد حکومتی ترکیه لوی که خطا باره تاچ انداز لعنی کردیش خطای دکیویت سر اما پیم وای لوی که بو جورا پککا باکوری جولاند که لناو شارکان سنگر بگیردری لبران بر رژیم پککش به همان اندازه خطا مسئولیتی میجویی دکیویت بر سرشان به همان اندازه رژیمی اردگانه بو ویرانکاری که لشارکانی کردستان دیکاتن پککه ندبوایا لناو او شاران سنگری لرژیمی ترکیه گرت بایا به همان شو دیتوانی بایا کو خلککی و ها جولان بایا بایا کوتی سیستمی اداری او شاره بکن لرگای بایا کوت کردنی سیستمی اداری او شاره دکرا بایا کوتی سیستمی یا خود پیوندی حکومتی ترکیه بکن بلان بو شوی که اپکه که دیکاتن غلطا امیدوارم به سیاستی خوی انده بچنوا و بو جوری که پیویست لشار خبات بکری به همه شوی بیکن و بلکو لوز زیتر شارکانی کردستان ویران نبن خلکی بیگناهی کردی کرد لجن و لمندار و لپیر لسه سیاستی غلطی پککه نهی نکشتن شدی
که اکشار دو تو کرمانج دالید برای برزیان پککه سیاستی حالی ها بوا که واتا اوان رأیان اویه که اوانی که لشار کردنشی نکانی ترکیه لجزیر و اوانا برخودان یان کردو بجوریک یا وابستن به پککه یا لجر نفوزی اوان یا برای اوان خریک نمخباتا اکن اگر اندامی خوشان نبن که واتا برزیان پککه به های اوه که پیوستکانی خباتی شاری لنظر نگرد ولم برخودانی دوایی دا تاوان باره برای برستان آیا درجه هاتنی بزوت نواکا وقت تقینا وکان کل انکارا کرا و تاک برپرسایت با اگده تا اهدا اما درجه طبیعی او وزعیه که یمن لجزیر و شرناخ دیمن آیا من رگیت من غیر از اوانیا ادامدانی او وزع بمشه و چند کاریگری لسر روائی بزوت نوی کردی لترکیه دبید
من گلک ریز هیا بوتا و میوانین تا و گلک هم به مسئله وصاب چالکی صابه لبه مسئله به حرکت باکور کردستان تماشانوکین پروسس تا چند قناقی جس سال 1979 و فیده حتی روژه ایلو هاکیه شورشک چی بیا لباکور کردستان به ذهنیت خلکی دا حرکت گهراندنه که شوراشگری چه بود یعنی شوراش که ذهنیت چه بود و اگر که هم بیدیم که دمه که تنی چند گریلال سری چه این کردستان بود وان حرکت خوانینه نوا بازر نظر نوا گنده و پارتی سیاسی آوا کرنو ایرو در پارلمان ترکیه داشی هنه هر واقع پیویست هم بیدیم بزنه بیدیم 1993 حتی ایرو پکه که چند جاره با اوه که یک آلی عادل بس ایلان کریه و هر وها دولت ترکیه دوان سی و چند سالن در باستوی دا چه برسه دا وان دفازن آگر بسه یعنی پروسس مذاکره هنگه هشتیه کی داره پیویسه هم وان چطانه بری یعنی آلیه که دیروکی هم بری خوب دین مسئله چاوه خولید که این که بزانین جه کدره حتی ایرو حافیه حرکت کرد مظم بویه و ایرو هندزانن شاخن حرکت کرد پارچین دینین کردستان جهنه دولت ترکیه یه هشتیه وقت بیجن پیخوش او قیمان ساتستیکو جاره کدن و تسالن بره یعنی دیسا زندی بمینه لی کرد دیجیوه ننها کرد هر چوار پارچین کردستانه به حرکت که سیاسیه مظم دانه حرکت کرد باکر کردستانه خودی ناسلامه کد اشتی خوازانه بویه هر تم خواستیه با آوه دیالوگ با آوه مذاکره هم با آوه هزیتنا مسئله پزگیره که حل بکره لی آلیه ترک بویه که مثلا به تایبتی دی 13 سالان در باسکوی آکه قوت اتایی اردوغان حاطنه جدنه سوی استفاده کرنه وقت کجی کرنه و پزگیره که جیه که دی بجن پزگیره که اکر پزگیره که منه لجیه که دن چند باجاره که ویداتر دی بجن مچه بود نگود یک آلا یک نکوه یک نظام والات چوچه یعنی در چاره سر کردن پرزگیری که خود در سمیمی نه تکه جی مجبوره وی قناقه در باز بکه یعنی حرکت سیاسی قناق به قناق قهاتی اف قناق شر نو بازی راجی که پرانی سمپات این تکه که هشتا گریلا بجداری شرکی وحانه بونه تیدا بجدارن مجبوره وی قناقه جی در باز بکه لی دولت ترک به سیاست خویا لدر و او هندور در راست شکست حاطیه گره که عنوان پشتانه به آوه اکی کورتر به آوه اکی علمیتر آنالیز بکن یعنی کاتی بون سبب و او روزانه او دمه او پروفسه بگه وی حالی یعنی کرده آلیه کرد به آوه اکی گلک جدی سمیمیت خوش بو چاره سرکرنا پرزگیره که لباکر اولو ترکیه چاره سرکرنا
زور چک ککشار ککشار داویل برد نکم ککشار پیامکت انگی داویل برد نکم چون که اتمن کرده باشون لگه دکتر کرمنج ککشار لسر او باورایه که اما قناقه که لقناقی او روت سیاسی که پککه زیاده لبی ساله ادامه داده ایو چون چوله بابتا که
اما اما جمعن پیکر لسرطا گواستنوی خباد لشاخ بوشار شتیکی قناقه که لرهند استراتیجی خبادی او حزب سر دگریتن اما لاری من لهنده نیه که پککا لگواستنوی خبات او خبات لشاغ بوشار کاری کی جدی کردیا قناغه کی برو رهنده چی پیش وطر و برفرتر بردیا اما لاری لهنده اجنا کنم پیم ویا که کشار شتکانی بریک تکل کرد لوی که پککا به یک لایی آگر بستی کردو شورشک لباکورو گیشتو تا قناغه که کەوتوتە ناو شارەکان. ئەو شتانە هەمووی بەجێ خۆی ئێمە گلەییمان لە هەندێن ئێمە دەڵێن ئەو جۆرەی پەکەکە لە ناو شارەکان خەڵکی جولاندووە هەڵەیە. با خەڵکی بجولاندبایە، بەڵام بە شێوەیەکی مەدەنی خەڵکەکە بایکۆتی سیستەمی ئەو شارەی بکرد باە. ئەسان تێکەڵی هیچ شتێک نەبایە لە ترانسپۆرتیشن، لە کارمان، لە فەرمانبەر، کاریان کاری خۆیان، هاوکاری خۆیان لەگەڵ ئیدارەی ئەو شارە ڕاگرت باە. لە ڕێگەی هەندێش کاری خۆیان لەگەڵ سیستەمی حکوومەتی مەرکزی ڕادەگرت. ئەوانە دەبێت ئەو شتە بکەن. مەسلەی ئەوەی کە پەکەکە بە یەکلایی ئاگربەستی ڕاگرتی، ئەوانە هەموو بەجێ خۆی کەسێک لاری نییە لە فاشیەت، لە شۆڤێنیەت، لە دوژمنکاری دەوڵەتی داگیرکەری تورک. بەڵام کورد وەکو هێزێک، پەکەکە وەکو هێزێکی سەرەکی و تەنیا هێز لە باکوور نابێتن شەرعیەت بداتە داگیرکەری تورکیایە، بێتن شارەکانمان وێران بکا، بێتن کچان، کوڕان، پیران، منداڵانی کورد لەو شارانا قەتڵ و عام بکاتن. دوایی ناژبێتن چی دیکە ڕەخنەگرتن لە پەکەکەی وەکو تابۆ حسابی لەوە بکرێتن. پەکەکەش غەڵەتی هەیە بۆ کەسانی نیشتیمان پەروەر. هەر کەسێک، هەر لایەنێک هەڵەیەک دەکاتن، چ پەکەکە بێت، چ پارتی بێت، چی یەکێتی بێت، چی یەپەکە بێت، چی حیزبەکانی ڕۆژهەڵات بن، وەختە ئەو مەسئولیەتە مێژوویەیان هەڵگرتیە کە لە پێناو ئایندەیەکی ڕووناک بۆ ئەو میلەتە خەبات بکەن. لە هەندێدا ئەو میلەتە مافی هەیە لە وەختێک ئەوانە کارگەلێکی خراپ دەکەن، ئەو میلەتە ڕەخنەیان لێ بگریتن. پەکەکە هیچ وەختێک مێژوو ئەوە لەبیر ناکاتن کە جەستەی کوردی، جەستەی مردی کوردی لە ناو قەبر دەرهێنا. جارێکی دی ڕۆحی پێداوە و خستیەوە سەر شانۆی سیاسەتی تورکیا ناوچە و جیهانێ. ئەوە شتێکی کەم نییە کە پەکەکە کردویەتی، بەڵام ئەوە بە مانای ئەوە نییە پەکەکە هەموو سیاسەتەکانی ڕاست بووە یا ئەوەی ئێستا لە شارەکانی باکوور دەیکاتن ڕاستە. لە باکوور میلەتی مە ئێستا کە حیزبێکی بەرچاوی هەیە، 50 کورسی هەیە لە پەرلەمان، دەبێت ئەو حیزبە زیاتر بواری بۆ بڕەخسێتن، زیاتر مەجای پێ بدرێتن، ئەدای سیاسەتی نیشتیمانی بکاتن بە شێوەیەک لە ڕەهەندی پەرلەمان و لە ڕێگای ناڕەزایی شارستانی لە بەرامبەر ڕژێمی تورکیایە، کە کەمترین قوربانی بدەن لەو ڕەهەندە و زێترین دەستکەوتیش بەدەست بێنن.
کاکشار، چەند سیستەمی سیاسی لە تورکیا و حکومەتی تورکیا ئامادەیە یا ڕێگە دەدات یا با بڵێن چوارچێوەکەی وا ڕەقساوە بۆ ئەوە کە کوردەکان ئالەم بوارە تایبەتدا ئیشی سیاسی بکەن، خەبات وەک شێوەی خەباتی شاری، وەک خەباتی مەدەنی، خەباتی بێتوند و تیژی بۆنە بەرەوە؟ بەڕاستی ئیمکانی ئەوە هەبوو ئەوان کۆتاییان کردو؟
پرسیارەکە پەرپەر گرنگە. سپاس بۆ پرسیارێ. بەڕاستی سەردەمە هەڵبژاردنین ساڵا دەرباسوویدا مەدرید کۆ تورکیا چقاس بە تۆلەرانسە بێ ڕێدانە حەرەکەتەکە سیاسیە کۆ تنێ لە باکوڕی کوردستانێ لە پی چارەسەرکردنە پرسیارێکا کوردە، ئەما تنێ کورد تێدانینن، تورکجی تێدانە، ئالیێ دل ملەتێ دلژی تێداهەنە. لێ مەدرید دەما کۆ کوردا هەشتێک کورسی لە پارلمانی قازانج کردن، دەوڵەتە تورکیا چە هەڵوێست نیشاندا و خەبات کرد و هەڵبژاردن بکەون مەرحەلەیا دوبێ و دوێ دەریدا جارەکردن. یعنی نیەتەوان هەڵوکو کورد قەت یەک کورسیێژی قازانج نەکەن کۆ پرسیارێکا کورد وەک ساڵندەرێ وسا هەڵواسی بمینیت، ئەما دیسە ژی کوردا 59 کورسێندن قازانج کردن و ئیرۆدە پارلمانی دانە و دەنگێ نەتنێ حەرەکەتە ملەتی کوردی مەزلوم، بەلکی ملەتی دنجی کۆزش، بەلکو جۆغرافیا تورکیدا ملەتی دنجی هەنە ئەو بوونە دەنگی وانجی. یعنی سیستەما دەسەڵاتدار لە تورکیە ئیرۆ بنیشەو ئەساسیلەسەر ئەساسی ئینکاری هاتیێ دامەزاندن کەمالیست نەتنێ مەسەلەن ئیرۆ، بەلکی حەزەکە ئیسلامی هەنەکە لەسەر کارە، ئەما عالی ئتنیکی، عالی ناسیۆنالیستی هەمان فکر و ڕامانن کەمال ئاتا ترکن کو هێشتا ژی بەردەوامن. هەبوونا کورد قەبول ناکەن، ئەگەر هەبوونا کورد ئانجی ملەتێ قەبول بکەن دەنێ بلا بن بێ قانون ئەساسیە خۆدا پەرلمانێ بنویسن مەسەلەن تورکیا وڵاتێکە کو ژوان ملەتانە تێک هاتیە، ئەما ئەو دبێژن ئەر تابۆیە، ئەم نەکارین بچ شێوەیەکی مەسەلەن دەست لێ وەک دەبێژن قانون و یاسای خۆیان بنگەهی وربدن وقت دنجی به وان چند سال در باسویدا به حرکت دانه کنید توریه دا به عمل دا به تایبتی پشتی حاطنا دا عشر روش حالاتا ناوین کردا شرعیت دا خو حبون خو وقت بیجن وکیزه که اساسی لحرم دانه اثبات کرن لفر گوتنین مانستا گوندی فقط خاضر دیر بیجن یعنی رخنه گرفتن چه که گلگ باشه کس لذیش رخنه گرفت نینه و تکه که باورم حرکت که که زیده ترین مزوناتی خو لپه رخنه گرفتنه و رخنه لخو گرفتنه هات یلی مثلا اوه که در دانستاندن مذاکره دا آلیه ترک کم پینزال حل گرفتنه با چاره سرکرنا پرگیری که چه کلیه یعنی ام گرکل انجام اوان مذاکره هم بنرین دما که کسی که وقت ساکینه جانسیز به اصرار بو که آلیه سی جی بیت ناو مذاکره هم مدید که به شیوه یکی گلک وشارتی لپاریس در قلب اروپا دا ساکینه و حوال ملیه ترار کرن که دسته که دوی مسئله دا هیا هم گره که وان مثلا یعنی آلیه کد براسی سمینیت خو نشانده وقت دنجی حرکت از نوا باجه را دا حرکت از نوا باجه را لگور من کشته که ناتو را لی ترککل بنده نبو که دوی هویتیا که ام ایرو دبینیم با کرد کردستان دولت از ترکیه هرش بکت سر آلیه کرد گره که رحنام لپککی اوه گره که خو باشتر آماده بکرا لحنبر ایوان هویتیین و براسی در دنیای دا که نمونه نه یعنی چه فرق آوان هویتیین که لسوره و لسلوپی و لگوره و لجزیره هات نکرن به یه که لسوریه ایرو هنه و روشاتو هیا نهایی دیتن وقت دنجی خصوصیت اسیمیلاسیون سیستم در سلادار لترکیه وقت خصوصیت خوش اوه فرانسی یعنی وقت سالن در باسور یعنی مثلا همبری الجزائر چکرن همبری افریقا چکرن
زور
او هیچ تاجی به اصرار کو سیاست خویا اسیمیلاسیون بر دوام بکه
زور باشه کاکشاش
خودی ما نه برنه او نه وان پرورده دکن کو د پاشاروجی دا وانج بو خود ارتش خویا تایبتی د اوزل تیم خود دیسا بکار یعنی عین سیاست 1938 2016 جی کمالیست بقاش مدرن یعنی کو تقلید سلطان عثمانی دکن هیچ تاجی به دومینه
دکتور کرمنج کواتا پکا که سیاستی خوی خریک پیرو دکات به پی او خوان نوی که لواقعی ترکیه هایتی لولا یوش وک کاکشار ده فرمی تو جنابی شد پیشتر لو توی جگ ده آمدش بده بو ترکیش خریک ارو سیاستی سردمی دروز بونی ترکیه لقرنی بیستا پیرو دکات و حال دوا برسپت گرانکاریه که بکره لحوییتی ترکیه ده بگشتی اگر وایا او تقنانوش که تاک دیکا لانکاره و قبولی کردوا پیتن وایا ادامه ام وضع دتوانید ترکیه بات عقار شریک ناخویه و یعنی بیکات بشتگ وک سوریه و یا وک عراق یا شتگ هيا لدروی ترکیه لناخوی ترکیه د ام وضع بو گور جوریک اشتی با تعریفی هویتی نتواتی لبیت اراوا
ترکیه استال شری ناخودا اردوغانو حزب کیوی اکپاتن یارو بروی کور نبونه تو وان گرفتیان لگر تواوی لاینی پیشکوتوی مردم سالاری نیو خوی ترکیه اداه هیا. اردگان وکو سلطانی چی دکتاتور رفت اردکاتن نکر لگل کرد بلکو لگل خودی ترکیه مافکانی هم پیش اردکاتن استاتو تماشاو که تواوی جمگکانی اداره مملکتی ترکیه کنترول کردی امرو با. حتی استا همان ذهنیتی اتا ترکیه هیا که لسال 1924 لجر او دستوره دروز بو کدلی او دستوره حتا استاشکاری پیدا کری کدلی هر کس اگل ترکیه جنسیه ترکیه بیتن ترکا نک حوالاتی که ترکیه هیا ترکا ایدی لحالت که اوهایی او دستوره زوینه جینوسایدی فرهنگی جینوسایدی ناسیونالی لبرانبر تواوی ملتانی غیر ترک لترکیه درس کردیا اردگان حتا استاکا پی روی لو دستور دکاتن و بحکمی اوی که بوجورا خوی سپاندی و آزادیکانی لبرانبر ملتی ترکیه تن کردو توا ام پیم وایا اردگان او کارتی آری دکاتن که لبر جواندی کردان دایا لبر هنده کرد دبی لپلی یکم لپرلمان زیاتر چالاکتر بن لەگەڵ گەلانی دیکەی غیرە تورک پەیوەندیەکانیان بەهێزتر بکەن و جەخت لەسەر ئەوە بکەنەوە. ئەو شتانەی لە شارەکانی کوردستانی دەکرێتن ئێستا لە پلەی یەکەم دەبی مەرامنامەیان گۆڕینی دەستوری تورکیایە بیتن لەسەر بنەمای یەکسانی میلەتانی تورکیایە. تەنیا لەو حاڵەتەیە تورکیا لەو تەوەرە تاریک و پڕگومان و شەڕەنجێزیەی حکوومەتی تورکیا و حیزبەکەی ئاکەپەی ئەردەگانێ بهێتە دەرێ. و لەوەش ناچیتن ئاکەپە مخابن دەبینم لەوە ناچیتن کە ئاکەپە و زەهنیەتی ئەردەگانێ لە خەمی ئایندەی تورکیایە دابن و ئەو گۆڕانکاریانە ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکرێتن لەوە دەچێتن هەتا ئێستا وەکو بەو واقعی کە لەسەر ئەرزە ئەردەگان و حکوومەتەکەی وی قبولیان نەکردوی، چونکە وەک ئەوان ڕفتار دەکەن لە بەرامبەر ڕۆژاوای کوردستان و سیاسەتی وان بە شێوەکی گشتی لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئەوها دیارە کە ئەوانە هەتا ئێستا کە ئەو واقعی کە لە ناوچە ڕوودەداتن نایبینن و دەیانەوێت بە ئارەزووی خۆیان شتەکە بسوڕێنەوە، هەر ئەوەش بە زەرەری تورکیایە تەواو دەبیتن ئەگەر تورکیا زووتر بەخۆدانێتەوە.
ئەگەر بکرد لە فەقەت لە 30 ثانیە دکتۆر کرمانج، پێتان وایە بەخۆیان دێتەوە یا ئەبێت چاوەڕوانی شتی خراپتر؟
بڕواناکەم من بە دووریشی نابینم ئەو شەڕە کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدایە کاریگەرێتێکی زیاتری لێ ببیندرێتن لەسەر ئاستی تورکیایە و وەزعی ناوخۆی تورکیایە بەرەو حاڵەتێکی خراپتر و دژوارتریش بچیتە.
کاکشار، تەنیا یەک دەقەونیمان کات ماوەگایە بە کورتی بفەرمون بەڕای بەڕێستان چی پێتان وایە کە ئەقڵێتێکی سیاسی لە ناوخۆی تورکیا هەیە کە بتوانێت بەر بە ئەو زێهنیەتە شەڕخوازانەی ئەردۆغان بگرێت و ڕێ بگرێت لە درێژەی ئەم سیاسەتە کە وەک دکتۆر کرمانش دەڵێ لە درێژایی خۆیە تەنیا ئاڵۆزتربوونی وەزعەکەی لە یەکەوێتەوە یان نا؟
نلی چقاسکو لحنبری مثلا شهر لباکور کردستان رخنه لزه حرکت سیاسی باکور کردستان هبن شهر قاتیوه رخنه لدجی سیستم در سلادار به سروکاتی تایب اردوغان آکتی جی به ناوه رایا گشتیا کرد و ترک دا حی اگر هم روزنامه این ترکی و مدیا ترکی تحقیب بکن همی ببینین کو گلک اکادمیسیان ترکا گەلەک پرۆفسۆر گەلەک سایکۆلۆگ دەدەن دیارکردن کۆ ئەگەر ڕەوشە تورکی بە وی ئاوای کۆ تەیب ئەردۆغان گەنیاوێ داژۆ یە ڕۆژێکی ئەم وەک دەبێژن بگەهین داویێ و تورکیایێ ڕاستی کارەساتن گەلەک گەلەک گران و مەزن بێوەکە دنجێ ئەو ڕەوشە کۆ ئیرۆ لە باکوڕی کوردستانی لە تورکیا هەیە دە ڕۆژێک زوو ئاندرێنگ هەر یەک بەهاتە پێش یانی شبەر کۆ سیستم حاکم لە تورکیا سنی وەک دەبێژن لە پی هەندێک کۆ دیساژی وەک دکتۆر کرمانج شارەکەی کرد ئەین سیستم ساڵندەری یعنی کەمالیستان بەردەوام بکە و چه سەمیمیەت
کاکشار داوای لێبورد نەکەم کاکشار ببوورە بەداخەوە کاتەکەمان براو ناتوانین لەو زێدە بەردەوام بین. هیوادارم دووبارە بگەڕێنەوە لە ئێوە لە بەرامەیەکی ترا. زۆر سپاس بۆ دکتۆر کرمانج گوندی مامۆستای زانکۆ لە تەنسی ئەمریکا و کاکشار ئۆرەمار نووسە و ڕۆژنامەنووس لە هەرێمی کوردستان.